Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad.
Nå pratet du midt I introen. Skal jeg kjøre introen en gang til?
Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad.
Det her skal vi bare ha med. For du sa det hadde vært jobb for han Pedersen.
Ja. Jobb for Pedersen og styre...
Altså Erik Pedersen?
Ja, og styre det tekniske her.
Så han styrer Fredrikstad Blad. Han skal styre det tekniske. Han er god på å være morsom, Erik. Synes du han morsom?
Er det?
Han mener selv, vi har en litt sånn beef gående han og jeg på... Det her en skikkelig dårlig start på en podcast. Jeg har ikke stemme.
Ja, tidlig. Klokka jo bare 10:30. På en mandag.
Nei, Erik Pedersen og jeg... Vi har en beef om hvem som morsomst I Fredrikstad Blad. Og jeg mener at jeg den morsomste. Og du kan jo gjette hvem Erik Pedersen mener den morsomste.
Mener nok seg selv.
Ja. Sånn fra utsiden. Du som, jeg skal ikke si at du vet så mye om det, men, eller påstå at du gjør det, men hvem vil du tro den morsomste han og meg? Nå skal du være helt dønn ærlig.
Det vet jeg faktisk ikke. Jeg har jo, jeg har jo Erik på Snapchat. Der har jeg ikke deg. Så for meg så du redaktøren, vet du.
Ja. Når du skriver krim da, som du jo gjør, du skrevet en bok som ikke var krim, den første boka. Var det liksom seriøst eller var det bare for å begynne med noe?
Nei, det var seriøst, men Det gikk jo ikke veldig bra, og nå forstår jeg jo hvorfor. Og jeg sendte jo inn det manuset, det var I 2009, det manuset sendte jeg inn til 5-6 forlag. Alle sa nei. Ingen ville ha det. Og plutselig så fikk jeg napp hos et bittelite tomannsforlag inn I Oslo, og de sa at det her blir en bestseller. Det ble det ikke. Den solgte 300-400 eksemplarer, men da jeg likte det, jeg synes det var morsomt å skrive den boka, jeg storkoste meg. Så da tenkte jeg prøver en gang til, men kanskje prøver meg på krim.
Ja, det ble tyst. Den boka, det var, hva heter den, Pus?
Pus, ja.
Kåt som faen.
Ja, det var liksom litt av greia. Da jeg sendte inn en manus, så het Pus. Og det forlaget, de ville bare ut I den boka på en betingelse, og det var hvis de fikk legge på en undertitel som slo litt fra seg. Og da var jo jeg fornøyd bare med å få en bok utgitt. Så jeg sa, ja, kall den hva dere vil. Så da ble det det. Så det var ikke så morsomt å ringe bestemor og fortelle hva boka skulle hete. Men hun har lest den.
Ja, hun har det?
Ja da.
Ja. Hva synes hun?
Nei, hun... Jeg husker ikke hva hun sa på den, men hun har I hvert fall likt de 9 neste.
Ja.
Det har du likt.
For det har vært krim.
Ja.
Og det å skrive krim, jeg har lest meg opp litt. Må jeg ta på brillene. Du slipper briller, du?
Ja, nå det linser på. Det begynte jeg med nå for noen måneder siden. Veldig deilig. Bortsett fra når jeg skal ta det på.
Fordi at det krimsjangeren, da. Som startet med en sånn ganske krimlitteratur. Behør om du var hva du... Så det blir en liten quiz da.
Oi.
Hvem var det som startet den sjangeren? Har du lest opp på det?
Nei.
Så du har ikke lest Morden I Rue Morgue av Edgar Allan Poe I 1841?
Det har jeg ikke lest, men når du sier det, så har jeg har hørt at det var han på.
Ja, veldig enkelt tilgjengelig historie. Jeg googlet han her nå på morgenen, så det ikke det.
Ja, ja, jeg har hørt det. Jeg har hørt noe snakk om han der.
men det startet liksom sjangeren krimlitteratur da. Og så på samme tid så kom det Norges første typ krimlitteraturbok.
Hjernevognen?
Nei, det var... Spørs jo hvor du har lest da. Jeg har vært på Store Norske Leksikon.
Ja, da tenkte jeg på Stein Riverton.
Ja, ja, ja. Nei, jeg bare tenkte hvor du har lest hvem som liksom var den første norske. Hvilket leksikon har du lest I? Ikke sant? Det kan hende det står noe på Wikipedia som ikke står i store norske. Liksom.
Ja.
Men ifølge mine kilder, så var det den kjente Maurits Hansen, som skrev mordet på maskinbygger Rolfsen.
Ja, selvfølgelig. Jeg har hørt det jo. Nå er det ingen som tror på meg, men jeg har hørt det jo.
Ja, Nei, og det var jo... det her var jo da liksom starten på krimlitteratur, og så var det den som kallet detektivromanen da.
Ja.
Ja. Den hadde det er 6 punkter som må være til stede i en detektivroman for at den skal kunne kalles det, mente Edgar Allan Poe den gangen. Mm. Så jeg skulle høre hvor mange av de 6 du har med i dine bøker.
Det var det jeg var redd for.
Ja, men det her er veldig... nummer 1. Den tilsynelatende perfekte forbrytelse. Har du med den?
Perfekt. Nei, vet du hva? Ikke den perfekte forbrytelse, vet jeg. Nei, men ikke om jeg har forsøkt på i noen av bøkene. Kanskje i nummer 4, rovdyret. Og gjemsel, nummer 6.
Så du har tenkt på dette uten å ha lest Edgar Allan Poes 6 regler for detektivromaner?
Ja, men jeg har ikke tenkt.
Litt underveis. Hva er årsaken til at du nevnte 2 av bøkene har liksom prøvd å lage en perfekt forbrytelse, tror du?
Fordi der, i begge de 2 bøkene, så er det om en smågal gjerningsmann. Jeg sier ikke at morderen i alle de andre bøkene, at de drapet er begått i affekt. Men, nei, jeg kan spille opptatt
av... Altså sånn gal som er type genial gal?
Ja.
Som prøver, ja, ikke sant? Mm. Mm.
Men jeg har ikke vært så veldig opptatt av i de andre bøkene om at, at forbrytelsen skal være... Perfekt, faktisk.
Nei, det har nok endret seg. Dine bøker er jo en del av det som, den kategorien som kalles A-krimlitteratur, som kalles politiroman, som kom på 50-tallet. Men det her er jo da, de 6 reglene er jo fra 1800-tallet. Ikke sant?
Når var det den maskinist?
Ja, den kom rundt 1840.
Okay, det var en litt av stønn før han Riverton. Da.
Ja, det var det. Og så nummer 2? Ja,
det var flaut, René. Burde jeg visst?
Ja. Nummer 2, den uskyldige som alle bevis og indisier peker mot.
Ja.
Ifølge på, det må være med i en på den tiden detektivroman.
Mm.
Har du hatt den? Ja, du sa ja, så det betyr at
ja, kjente du. Der prøver jeg egentlig å ha ikke bare en, men gjerne flere.
Ja. Fordi at det skal bli en større utfordring for leseren, eller morsommere å skrive, eller...
Ja, det jeg liker selv å lese er, og der er Nesbø veldig god, kanskje aller best i verden. At det dukker opp nye karakterer, og det blir tegnet et sånt bilde av dem hvor man som leser tenker, det må være han eller hun. Jo, det må være det. Og så går det 50 sider, og så kommer det enda en.
Men så samtidig, så jeg synes ofte på film og serier, så blir det veldig tydelig at det er det de prøver å få oss til å tenke. Og så kommer den der, når du har sett litt og lest litt, da. Altså, ja, selvfølgelig. Det her er bare et forsøk på avledning.
Mm.
Da begynner det å bli avansert hvis du skal prøve å unngå at de som har lest mye før, som har lært seg liksom, det grepet, da. Men det er en utfordring det også, da.
Ja, det er kjempevanskelig, men jeg tenker at en perfekt krim, det er når du er ferdig med å lese den, og morderen er avslørt, så skal du som leser tenke, selvfølgelig, var det han eller hun?
Har du lurt deg selv noen gang, eller?
I mine egne bøker? Nei, det har jeg ikke.
At du endte opp med at, faen, det var en annen morder enn den du hadde tenkt i starten?
Ja, det har skjedd flere ganger. Ja, senest på Ringemannen. Vel, for Ringemannen ble veldig annerledes enn det han... var tenkt å være.
fordi det skjedde ting underveis som gjorde at du bare tenkte at dette en bedre idé, eller?
Ja. Ja. Mm. Og sånn har det vært mange ganger.
Tror du alle krimforfattere jobber sånn? Eller tror du det finnes dem som liksom helt tro mot det de har bestemt seg for?
Jeg tror det sikkert tusen forskjellige måter å skrive en bok på. Jeg vet at Jan-Ove Ekeberg, han plotter opp hele historien før han begynner å skrive. Det vil si han skriver, han skisserer opp alle kapitlene. Så at han har 80 kapitler da, så skriver han kanskje 10 linjer i hvert kapittel. Hva som skal skje, hva det skal handle om. Og når han er ferdig med det, så begynner han å skrive.
Tror du han har handlelister med seg i butikken?
Det kan nok tenkes.
Eller at han bare går rundt og liksom tenker på måfå og hva han skal ha til middag?
Jeg er nærmest ikke sikker. Men det, jeg er jo den siste der.
Ja, så du plotter ikke opp hele, du begynner i en ende, og så har du en idé om hvordan den skal slutte? Og så
ja, det jeg må vite før jeg setter i gang med skrivinga er selvfølgelig starten, for den er kjempeviktig, og den må sitte. Og noen twists and turns underveis. Og så må jeg vite hva som skal skje på slutten, men ikke nødvendigvis hvordan det skjer, men jeg må vite hva, ellers så bare skriver man seg inn i et hjørne og surrer og roter, og det har jeg også gjort 2 ganger, og da måtte jeg kaste 30 000 ord begge gangene, og det er 1/3 av en hel roman, så da blir det tungt.
Fordi du får en fornemmelse, eller ja, en opplevelse, følelse underveis, at det her kommer jeg ikke til å komme i mål med, på en måte. Eller jeg kommer ikke dit jeg bestemmer meg for at det skal slutte.
Du har rotet deg inn i skikkelig grøt. Og
men da kaster du det. For meg høres liksom, jeg tror du tenker sånn, ok, jeg ville prøvd å få løst det på et eller annet vis, men du tenker at du bare kaster det?
Ja, da begynner man med blanke arker, rett og slett.
Er det fordi du har bytt? For dette antar jeg kanskje ikke skjedde i den første boka, men liksom at du har fått litt erfaring og vet hva som skal til for at det funker. Hvor tidlig skjedde det første gang, husker du det?
Kan det ha vært på ja, det var nok fort bok 2 eller 3. Det var ikke den første, for den skrev jeg jo helt på måfå, akkurat som å dra og handle. Da jeg var ferdig med kapittel 22 i Tysteren, så visste jeg ikke hva kapittel 23 skulle handle om.
Ja, ikke sant? Så du tenkte egentlig å ha lyst på spagetti med kjøttsaus, og så kom du hjem med fiskekaker.
Ja, så at det gikk bra, det jo helt, helt utrolig egentlig. Men jeg kom i mål til slutt der, og det var mange lange og tunge perioder mens jeg skrev Tysteren, så det har aldri vært lett. Og jeg husker jeg sendte, det her var jo i 2009/10, så skrev jeg litt med en norsk, kjent norsk forfatter den gangen. Og jeg kunne ingenting om bransjen, jeg visste egentlig ikke hva jeg drev med, jeg bare skrev. Og så fortalte jeg han da at jeg holdt på å skrive krim. Og da hadde han lyst til å lese de første 30 sidene. Så han spurte om han kunne få lov til det, og det syntes jeg var kjempekult. Så jeg sendte det til han. Og da nærmet jeg meg egentlig slutten på hele manuset, men han ville bare lese starten. Og da sa han, du må ikke finne på å sende inn det her til noe forlag. Så da fikk jeg det glatte lag, rett og slett. Og da gikk det mange uker uten at jeg klarte å skrive noe som helst.
Det var den første boka?
Ja.
Ja,
Tysteren.
Det er jo brutalt da.
Ja, det var helt forferdelig. Men da hadde jeg lagt ned så mye jobb i det manuset, og jeg var så nærme slutten, at jeg måtte fullføre. Og det gjorde jeg, og det gikk jo bra, så jeg fikk en melding av han etter at jeg fikk bokhandlerprisen og sånn, og da tok jeg tilbake det han hadde sagt den gangen, og han var kanskje litt
og så høres det som du nå, for du sa en kjent forfatter den gangen,
ja.
Så høres det som karrierene deres har gått hver sin vei, at han ikke lenger er like kjent forfatter, men du har blitt det.
Ja, han er ikke så veldig aktuell lenger.
Han kunne jo tenke deg Return of the Favor og lese et manus for den.
Kanskje jeg skal foreslå det.
Punkt 3 på Edgar Allan Poe's liste er at en detektivroman må inneholde noe om det mangelfulle politiarbeidet.
Ja, akkurat den tråden der har jeg nok ikke vært så veldig på i de første bøkene, men desto mer i den sista Cassandra-saken och kanske till och med också lite I Ringmannen. För det är ju det att helten I min böcker Anton Brekke ska ju på en måte komma in och rydda upp och uppklara. Det andra eventuellt har inte klart för han då.
När du gör det mer nu då eller när det är ett mer tydligt tema I den sista boken än det har varit tidigare. Är det för dig lite sånt som jag har tänkt på I det sista att man har liksom mistat lite sån illusioner om att politifolk gör riktiga ting när de efterforskar. Det har varit många saker de sista åren om dålig politiarbete. Ja. Det har på något blivit mer allmänt accepterat att säga si att vet du vad du kan så inte stole på att politiet gör en god jobb.
Ja, det tror jag det är att forfatterskapet mitt har blivit farget av det. Det jeg helt sikker på. For jeg veldig opptatt av, jeg følger jo godt med på Baneheia, Birgitte Tengs, og nå har jo nettopp en tidligere Kripos-topp vært ute og sagt at Per Orderud aldri skulle vært dømt. Og han Kripos-toppen var jo en av lederne den gangen også. Så det kan godt hende at det skjer noe der fremover.
Så det har rett og slett blitt... mindre kontroversiellt nå att skriva att politiet gör en dålig jobb.
Ja, jag vet inte om det har varit kontroversiellt för heller, men jag inte det som är I de första böckerna mina så kommer på något sätt Anton Brekke in I en färsk drapssak. Och I Cassandra-saken så kommer du in och ska se på ett drap som blev begått för ett år sedan, hvor det man trodde var gärningsman blev dömt. Så nej utan tvivel påverkar allt man läser och får med sig.
Men för att skriva om dålig utfört politiarbete så måste du veta mycket om hur politiarbete ska göras och bör göras då. Och göras?
Ja.
Så du har du brukar mycket tid på att sätta dig in I hur gör du det?
Det är det som är så fint. Nu är det ju så många goda podcaster om akkurat det där. Så det bara att sitta och höra.
Så den framtida författare kan sitta och höra på det här då. Så kan du ge någon tips. Hör på gamla podcaster.
Ja, men nej men det är ju se på Birgitte Tengs och Baneheia och inte minst Orderud, det är ju drøssevis och det är lange goda podcaster. Och då får man ett inblick I vad som blev gjort och inte gjort. Och fel som blev begått och
du brukar I tillägg konsulenter eller folk du har som ja. Kan noen politiarbeid, ikke sant?
Yes.
Tidligere Kripos og så videre.
Ja, og Sølvi har jo, hun har hjulpet meg nå I, tror det blir 11 år. Jeg veldig glad for.
Hvordan startet det?
Den gangen så trengte jeg hjelp til, det var mens jeg skrev Skyggerom, bok nummer 2. Og den gangen kunne man bare skrive på Facebook I søkefeltet, der man I dag søker etter navn, så kunne man bare skrive Kripos. Og da fikk man opp alle som hadde ført opp Kripos som arbeidsplass. Sånn det jo ikke lenger. Men, og der var det en lang liste, og så klikket jeg på en dame som heter Camilla, og sendte en melding til henne, fortalte at jeg drev og skrev bok, og lurte om jeg kunne stille henne et spørsmål. Og det kunne jeg, og hun jobbet, hun var ikke politi, hun var ingeniør og jobbet på labben. Men jeg fikk masse hjelp av henne og til slutt så får hun et spørsmål som hun ikke klarer å svare på og da sa hun at jeg skal sette deg I kontakt med en venninne og kollega Sølvi og Sølvi kriminaltekniker og har vært I politi sikkert 25 år og kan alt vært med på absolutt alt alle de store sakene I nyere tid da, som man leser om
det rareste spørsmålet du har stilt til Sølvi?
Ofte har jeg stilt
mange
ja, hun synes sikkert at alle like rare men jeg husker det gjaldt gjemsel og hvordan hvordan en kropp som blir gravd ned I jorda ser ut etter et par år om det bare ben igjen da. Og det var det og da sa hun, men Hvis de skal grave etter levninger som ligger I jorda, så må du få med at det fortsatt stinkare lik då.
Ja, för det har blivit konserverat eller ja, lukten lukt har blivit konserverat liksom.
Ja, och den lägger sig till och med i jorden runt. Hvis du graver ner en kropp på en meter då så slår du spaden ner. Tar ett tag så slår lukten emot det. Och den ligger där så otroligt länge. Till och med efter ja, i boken så var det bara 2 år då, men den sitter gott. Men det visste jag inte.
Men när du ska då skriva en bok och beskriva hvordan ett lik lukter. Vet du det själv?
Nej, det vet jag inte, men det säger väl att det lukter väldigt råttent och nästan sån blandning med sött, ja, sån typisk så glömt att ta med söppla ut lukt bara säkert 7 resor värre då.
Det är ikke noen grunn til at det skal være noe annerledes med dyr, for at jeg bare husker jeg jobbet, når jeg var ung så jobbet jeg på et bakeri, og så var det plutselig så kom det en sånn helt jævlig lukt inne på konditoriet der. Mm. Og den var altså så, ja, det som du sier nå, litt sånn søt, kvalmende, altså ekkel lukt da. Mm. Og så måtte vi finne ut av hvor den kom fra. Og lett og lett, jeg tror det gikk flere dager før jeg fant ut av det. Og da lå det en død råtte opp på taket, det var sånne tynne takplater. Altså det var et konditori som var satt opp inni et stort bakeribygg. Da. Så det var liksom, det var bare en boks med et sånn tynt tak på toppen. Og der lå det en svær, fet råtte og hadde begynt å råtne. Og den lukta jeg kom med. Altså den var veldig... Det er ikke en lukt jeg har kjent noen gang, hverken før eller siden. Så det er, kanskje det er det.
Akkurat som hvis du kaster en kyllingfilet da.
Ja.
I bøtta under vasken. Det var ikke lang tid før den lukter satan.
Sier du at du ikke steker maten din, da, så kaster du.
ja, nei, det hender jo at det ryker noe avskjær og noe greier, og det blir jo forferdelig lukt av råttent kjøtt.
Og kylling en av de tingene som du ikke tar sjansen på å spise yes. Etter siste forbruksdato.
Ja, jeg omtrent ikke da, eller?
punkt 4 på post-liste, det er at en detektivroman må inneholde den eksentriske detektiven med et intellekt som kan løse alle problemer.
Ja.
Der er du.
Der er jeg. Der får jeg full pott, tror jeg. Men det er jo bare helt tilfeldig. At det ble så. Jeg skjønte jo da jeg begynte å skrive tysteren at må jo ha en politimann som kan jo ikke være A4 og sånn, men det eneste jeg visste egentlig fra før var at alle detektivhelter i bøker har en last. Og at alkohol var ofte den lasten da. Så det var helt uaktuelt, så det droppet jeg. Tenkte jeg må skrive om noe som, og man må skrive om noe som man kan. Og jeg hadde spilt mye poker for kroner jeg ikke hadde råd til å tape, men som jeg tapte likevel. og da tenkte jeg at gambling kan være Anton Brekke sin last, men da jeg skrev tysteren, og egentlig i mange, mange år, helt opp til lykkejegeren egentlig, så spilte jeg mye poker selv. Og det ser man nok tydelig i de første bøkene, men jeg mistet litt interessen der. Og så det er ikke viktig for meg lenger i det hele tatt å skrive om at Anton å spille poker. Og det redaktøren min veldig glad for, da, for hun synes ikke det så interessant. Og det skjønner jeg, for hvis man pokerinteressert, så synes man det kult å lese om. Hvis man ikke pokerinteressert, så det bare å bla fort forbi.
Ja, ikke sant?
Så det ikke noe jeg savner å skrive om, men Anton jo fortsatt en gambler. Men ja, han, det lenge siden han har besøkt Lervik klubbhus. Nå vel det brent ned, men...
men, og gambler, du har jo beskrevet at du var jo også en, i tillegg til å gambler på poker, da, så gamblet du også på manus den første boka, selv om da en annen kjent forfatter sa at det her helt meningsløst, så kjørte du på videre.
Ja, jeg gjorde det. Og det men det ikke sikkert at jeg hadde gjort det. Han fikk lese 30 sider. Hvis jeg hadde hatt 50, så det ikke sikkert at jeg hadde fortsatt. Men jeg var så nærme nå, og jeg hadde brukt si 6-7 måneder da. Så da måtte jeg følte at jeg måtte fullføre.
Og da inne på at det er mest i kanske en av de mest brukte spørsmålene I sån forfatterintervjuer som noen forfatter bare hater sånn, hvor mye av deg selv det I disse karakterene da?
Det nok masse av meg Anton Brekke og det ikke noe som jeg har gjort med vilje men jeg tror det sånn alle som skriver akkurat som det mye Jørn Lirhorst I William Wisting antagelig det mye Nesbø I Harry Hole det bare sånn det blir fordi det den karakteren man skriver mest om, det den man blir best kjent med som, mens man skriver, og det den leseren skal bli best kjent med, og da det lettest å skrive om ting man har opplevd selv og kan og vet og da blir det jo mye av deg selv i karakteren så ting Anton Brekke sier og gjør og tenker, det nok ting jeg kan, eller har sagt og tenkt og gjort selv, eller kunne gjort
Dette sikkert et veldig dumt spørsmål, men det slo meg nå I sånn selvutvikling. Har du noen gang skrevet inn noen egenskaper hos Anton Brekke som du har lyst til å ha selv? Altså at du tenker, ok, hvis jeg skriver det her inn, så kommer jeg til å jobbe med å få det til, liksom?
Jeg pleier å si at Anton Brekke meg med to friske ben og plettfritt rulleblad. men... nei, jeg lever ikke ut drømmene mine gjennom Anton, men det jeg har lagt merke til veldig godt at, for jeg var ganske ung da jeg skrev Tysteren, jeg var 27, og jeg var jo fortsatt ung da jeg skrev bok 2 og 3 og 4 egentlig. Så det jeg ser at Anton, og jeg veldig barnslig, og jeg var enda verre for 13 år siden, men... Anton har på en måte modnet sammen med meg. Jeg ser at det en helt annen Anton Brekke I de 4-5 siste bøkene kontra de 4 første. Det slutt på de der sleivete, dårlige vitsen og sånn som jeg var. Hadde en lei tendens til å ha med før. Da. Jeg husker så fort Anton Brekke og Magnus Torp var I samme scene, så måtte det på en måte måtte jeg få inn en vits. Sånn det ikke lenger, heldigvis.
Men har han... nå slo du inn på min Siri, som trodde du spurte etter kjærlighet, vakreste ord på jord.
Så gjorde jeg det?
ja, det kan ikke ha vært meg, for det var du som pratet.
Ja, kan du se.
Ok, og så punkt 5. Mm. Det her synes jeg var litt rar, men, så, men det jo fra... 1800-tallet, så. Men det skal være da en noe sent tenkende medarbeider, gjerne fortelleren av historien. At det høres litt sånn som ikke noe som ligner på måten du skriver på.
Nei, det tror jeg ikke.
Men det må jo være tanken at det, liksom, det skal være en som gjør at du selv har lyst til å finne ut av ting. Da. For dette, jeg skjønner noe mer enn den som forteller historien her. At det kanskje det som tanken bak det der.
Ja, det jo det man vil at leseren skal tenke, da. Mm. Men at leseren skal ta feil.
Ja.
Det I hvert fall det jeg prøver på.
Og det 6. punktet. Også litt sånn, en påstand om at tilsynelatende viktige bevis alltid irrelevante. At leser skal liksom skjønne at ok, jeg skjønner at dette beviset viktigere enn det folk I boka gir uttrykk for. Da.
Ja. Jeg kan ikke... Nei, vet du hva? Det er ikke jeg opptatt av I det hele tatt. Det
høres veldig sånn teoretisk. Det høres ut som det der... noe Jørn Lirhorst tenker på, når han setter opp... nei, det var ikke Jørn Lirhorst, det var han Ekeberg, du nevnte I sted.
Jan Ope?
Ja.
ja, han skriver ikke krim da.
Nei, han gjør ikke det, men hvis han hadde gjort det, så ville han satt opp det I dette, denne lange disposisjonen.
Ja, jeg tror også Tom Kristensen jobber på den måten her, at skriver opp nesten sånn skjematisk.
Ja.
Hvordan boka skal forløpe seg da, og skriver inn. Mens jeg har prøvd flere forskjellige... Ja, Tysteren så skrev jeg jo helt fritt fra start til slutt på bok nummer 2. Der brukte jeg veldig lang tid. Der, og jeg surra og røra noe voldsomt I mange, mange måneder. Og derfor tok det 2 år mellom bok 1 och 2. Men till slut så landade jag på att då måste jag planlägga hela historien, akkurat som jag förklarat att Jan Ove gör. Men på bok nummer 3 så skrev jag fritt sånn, cirka halvvägs och så planlade jag sista halvdel. Och det funkar väldigt gott faktiskt. Den metoden där har jag brukt flera gånger. Då är det mycket lättare att slå sig lite lös då i första halvdel, men så måste man dra i bremsen för man ska ju samla tråden och sånt mot slutet. Så jag har ingen fast metod att jobba på.
Men nio böcker har hvordan, det startar ju nio gånger har det startat eller 11 gånger för du har kasserat 2 manus.
Ja.
Så 11 gånger så har det startat då med en idé om något liksom.
Mm. Mm.
Hvor får du dem idéerna?
Ofte så tar det starta med en scen som jag har lyst till att skriva. Det bästa exemplet är egentligen Hevneren, bok nummer 3. Där så jag för mig att jag skulle skriva en scen med en gammal man som sitter i en tågkupé i ett av dessa gamla, du vet, det står Amtrak ståltåga som tuffar bort på bort i USA, bort över slätten i Montana med svära fjäll i bakgrund med vita toppar och sånt. Han skulle sitta och se ut av vinden och skulle se på de fjällen. Hvor han hadde vært den, visste jeg ikke. Hvor han skulle den, visste jeg heller ikke. Jeg visste bare at jeg hadde lyst til å skrive inn en gammel mann som har vært med på masse, som sitter i det toget. Og den gamle mannen fikk jeg på plass. Men da jeg endelig kom til det stadiet i boka hvor, hvor det var på tide med den scenen der, så ble det ikke sånn. Det ble hallen på Gardermoen i stedet. Det var ikke helt det samme, men...
Ja, for du fikk det ikke til å passe inn i...
Nei, fikk det ikke til.
Men akkurat det der jeg tenkte på, for det må være så befriende på en måte, å bare kunne se for seg ja, scener, som du sier da. Mm. Og med scener så mener du ikke sant, at en person sitter der og sier det, og så kommer det noen, og så sier den det, og så videre. Ikke sant?
Ja.
Som et typisk manus, det kunne like gjerne skjedd på en teaterscene. Eller, ja.
Ja.
Ja, men det må være sånn befriende å bare sitte og skrive. Altså, det er jo fantasering.
Ja, og Ibsen som sa å dikte er å se, og det er jo akkurat det der.
Men ja, befriende å gjøre, men så kommer det der strukturen, og du skal inn i en historie, og...
Ja.
Hva liker du best da? Er det det å lage de scenene, eller...
Jeg liker best å skrive dialog. Da koser jeg meg.
Samtale med alle mennesker.
Da koser jeg meg aller mest, og da synes jeg det moro. Da det moro å skrive. Så er det alt det andre da. Kan ikke ha en hel bok med bare dialog eller, dessverre.
Men når du skriver dialog, det, tester du den, leser du den opp, har du noen som liksom, for å få det til å funke, sånn som folk leser og blir altså, i hodet da, så stiller man jo kanskje litt lavere krav til dialog i en bok enn på, i en film eller en serie.
Ja, nei, jeg gjør ikke det, men jeg har jo lest nok bøker til å, jeg skjønner hva du. Vad du menar
för ja, och det är nog det som när krimböcker blir filmatiserat inkluderat alltså ja, Jo Nesbø sinne så blir ju det som du köper som ett fartsfyllt och kult upprullningsplott eller scener då när det blir satt på lerret då så blir det ju ofta att det blir för drygt liksom det blir för usannsynlig og opplever jeg
nå, ja, tenker du sånn dialogmessig nå, eller alt?
Ja, alt egentlig
ja.
Altså, hvis dialogen er for tro mot måten det blir pratet på i bøkene og forfatterne ikke er flink nok til å skrive god dialog så kan det bli litt sånn ja
nei, helt
litt sånn norsk
ja radioteater
ja. Fra 50-tallet
ja, nei, jeg skjønner hva du mener og det er mye rar dialog ut i mange bøker men akkurat det så føler jeg at jeg har god kontroll på
Hvorfor?
Jeg var en som en kar jeg kjente før som, han var veldig flink til å skrive og han sa at jeg skulle ønske at jeg kunne skrive dialog som deg. Og da sa jeg, ja, men det kan du vel? Nei, jeg kan ikke det, sier han. Det greier jeg ikke. Og jeg tror kanskje at det, så fortsetter han å si at jeg tror kanskje det kommer av at du liker å snakke med folk. Det gjør ikke jeg. og det gjorde han ikke heller. Han var ikke noe glad i å snakke med mennesker. Han var ikke noe glad i mennesker generelt. Men, og det riktig, jeg elsker å snakke med folk. Enten det en mann på 80-90 eller en mann på 18. Spiller ingen rolle. Så lenge samtalen god.
Nei, og det, jeg merket det nå bare før vi begynte her nå, sånn heisen på veien opp og inn her, og vi satt og pratet litt I forkant. Du jo veldig flink til å stille spørsmål. Til å ville vite noe om den du snakker med. Det bare helt den du eller du bevisst på det?
Nei, det tenker jeg ikke over, faktisk.
Nei, men du det.
Vanlig skjerrig.
Har du sittet I en sånn sosial setting noen gang med en person som har null forhold til det å være interessert I deg, som egentlig som du kan sitte og fortelle og spørre, og den personen forteller livshistorien sin, og så det liksom dessert, og så føler du at, ok, jeg har bare pratet med noen. Jeg har ikke fortalt noe, liksom. Jeg har bare stilt spørsmål. Det har vært en sånn intervju, da.
Ja, det skjer stadig.
Ja, for jeg tror det der handler om og bevissthet da, og jeg tenker at du gjør det fordi du bevisst på det, men du sier at det der bare helt naturlig for deg, du bare nysgjerrig på folk.
Ja, ja jeg liker bare å snakke med folk, og det derfor jeg antagelig liker å skrive dialog også.
Og at mange forfattere ikke så glad I det, det kan jeg levende forestille meg,
ja.
Det jo et ensomt yrke, og den som dras til et sånt yrke, så enten så blir du sånn dataprogrammerer som sitter med hodetelefoner på og kikker I skjermen hele dagen eller kanskje du blir forfatter men du da en sosial fyr som har blitt forfatter så.
Ja, og det har jeg alltid vært veldig sosial selv om jeg også elsker å være alene
ja.
Men jeg først ute blant folk sånn som nå når jeg har tatt meg en tur ned til byen for å treffe deg da det synes jeg hyggelig.
Du naturlig ekstrovert eller introvert?
Vet du hva? Det man hvor, kan jo ikke være begge deler.
Jo, du kan det.
Ja, da jeg det.
Hvor henter du? Når du skal hente energi, hva gjør du da? Gjør du det ved å være sammen med andre mennesker, eller gjør du det alene?
Nei, da må jeg nok være sammen med andre mennesker, for det sånn som I dag, da, å komme seg ut, hit til deg og se ja, være her I redaksjonen og snakke litt med Erik og sånn, det gir jo masse energi, kontra det å våkne opp hjemme og så sette seg på kontoret og,
Men da du nok utpreget og ekstrovert
ja.
Jeg har lært da, at det det sterkeste indikasjonen på om du ekstrovert eller introvert det at du kjenner etter liksom når du trenger påfyll, eller liksom, trekker du da tilbake og går inn på et rom og alene I 2 timer, eller ringer du noen kompiser og...
Ja, nei, vet du hva, da jeg ekstrovert.
Ja, du nok det.
Ja. Altså. Men samtidig så, jeg kan fint være 5 dager inne I leiligheten min, uten å ha noe behov for å gå ut og se folk.
Ja.
Men så har man noe telefon.
Og så du voksen og trygg I deg selv, og...
Ja.
Alt det der, som gjør at det å være alene jo ikke noe...
Og det så deilig.
ja, ja, absolutt. Noe av det deiligste nå for tiden jo å komme hjem og så få beskjed om at vi skal ut og kona og datteren skal ut og handle julegaver.
Ja.
Så nå blir vi borte I de 2 timene som 8.-delsfinalen.
Yes.
Oi, nå røper jeg at jeg ikke boykotter.
ja, du får klippe det bort.
Den nye skammen. Jeg ser på fotball-VM.
ja, men det blitt, men jeg følger ikke med I det hele tatt, men jeg ser jo ikke på noe sport da.
Nei.
Dessverre ikke. Jeg skulle ønske at jeg var sånn lidenskapelig opptatt av en eller annen form for idrett. Finns ikke.
Betyr det at det fullstendig sportfritt I bøkene dine nå? At du ikke tør å skrive om det fordi du ikke har peiling? Liksom?
Ja, det har hentet at jeg har hatt med noe, fordi Anton jo en gambler, så han spiller jo odds på odds nå. Men da tar jeg kontakt med Christian eller her I sporten da, og spør og graver, og da får jeg svar ut.
Christian Bolstad, som du har vært skrevet inn I
ja.
Opp til flere ganger, har jeg skjønt.
Ja, eller navnet hans da, for jeg alltid på jakt etter gode navn, og jeg synes Christian Bolstad, det sitter så godt.
Ja. For hva kriteriet for det? Altså, hvorfor ble det Anton Brekke, for eksempel?
Det var ikke helt tilfeldig, for jeg vokste jo opp I Anton Brekkes vei, men jeg visste at en sånn politihelt I en krimbok måtte ha et kort og litt catchy navn, da, som man ikke glemmer. Han kan klart han kunne hete Lars Johansen også. Men det litt mer futt I Anton Brekke.
Ja, kunne het, finnes det en eneste sånn krimforfatter, seriebok, hovedperson som heter Ole Olsen, liksom, eller Erik Hansen, eller det jo ikke det.
Kato Isaksen?
Ja, men det jo heller ikke... Isaksen jo ikke det vanligste.
Nei, det ikke det. Det ikke Johansen.
Det ikke, nei, ikke sant? Det finnes vel ingen der?
Nei, det tror jeg ikke det gjør, faktisk. Nei.
En slags diskriminering.
ja. Nei, men navnet kjempeviktig. Så det bruker jeg veldig mye tid på. Og scroller Facebook og IMDB og på jakt etter gode navn.
Det faktisk en del av en bitteliten flik av litteraturvitenskapen det også. Det at forfattere bruker, eller altså det en eller annen greie hvor noen forfattere har sånn, hvis du skal være sykepleier på 30 år da, så det jo opplagt du kan ikke hete Gunnil eller Gerd liksom.
Mm.
Men så det sånn, nei, det noen navn som... gir mer sykepleier på 30 år assosiasjoner enn andre da.
Ja, akkurat som nå holder jeg på å planlegge neste bok nummer 10 og da sitter jeg med et sånt A3-ark og skriver opp alle karakterene eller de viktigste karakterene da og slår sånn, relasjonsstreker hit og dit, hvem som hører til hvem og hva og hvor og sånn og I går kom jeg på at jeg skal ha en scene med en ung jente som det ikke går så veldig bra med og nå vi 96-97 og da vi på det med navnet igjen hun kan ikke hete eller klart hun kan, men Bodil det blir litt
ja det blir sånn Bodil vokste opp og går I Indre Østfold ja
Ja.
Og bra med Bodil.
Nå skal vi riktig nok til Rømmeskog, så vi
Ja, ja. Men, ja, ikke sant?
Mm. Men...
Aina.
I Gråson så var det jo en jente på 17 år som ble drept, og hun endte jeg opp med å kalle, jeg tror det var Maja Romberg, hvis jeg ikke husker helt feil. Det liksom... Maja, det et uskyldig...
Ja.
Litt lettere å se for seg en karakter med en gang. Føler jeg da, det ikke sikkert at andre føler
det. Jeg tenker sånn, det kan jo ikke ha noe med navnet å gjøre. Så det må jo være assosiasjoner man har. Eller at det har vært da noen som kanskje har vært kjent og stått frem og fortalt ting, og som har liksom blitt assosiert med en eller annen type karakter da, eller rolle da.
Ja, eller sånn som I Cassandra-saken, så skriver jeg om en gammel dame på nesten 90, som heter Rutt. Det passer godt.
Ja.
Rutt Brun.
Rutt Brun, ja.
Søster at han Bjarne, det René.
Bjarne Brun.
ja. men hun kunne ikke hete Leia, liksom.
Nei.
Eller...
Nei, men, det enkleste jo det med alder, fordi at navn går jo I sånne, det jo sånn trend
ja.
På navn, da. Mm. Så det helt naturlig at ikke sant, folk som over... 50-60, de vil ofte hete Kari og Erik ja. Og Nils og Gunnhild og de tingene der.
Mm.
Til det kommer en ny bølge hvor det blir populært igjen. Da.
Ja.
Vi hadde for 13 år siden da yngste datteren min ble født, så skulle hun få navnet etter sin mormor. Og det var et navn som da var moderne da mormor ble født, da, naturlig nok.
ja.
Og det synes vi var liksom originalt og fint men så traff vi midt på en trendbølge så det navnet kom plutselig for fullt
Oi.
Ja, vi kalte det Ella da og det veldig mange jenter som født på den tiden som nå heter som heter Ella da. Så det blev väldigt det blev uoriginalt. Det så virka som vi bara hade så vi måste understreka att det är mormor namnet.
Ja. Ja. Ja, Ella det är också något jag associerar med en dame på ja, var det säkert 70 jo.
Ja, så, nå vil det jo sikkert vært 100.
Wow.
Det var ikke mor, det var oldemor faktisk.
Oldemor også, ja. Da hadde jeg i hvert fall ikke tenkt på Ella. Ja. Altså, det, for det ser jeg,
nei, men det var visst moderne da. Ja. Eller, moderne, vanlig da.
Ella, ja. Nei, det, for meg så var Ella...
Det noe fransk.
Noe, ja, datteren din, tenker jeg, det passer Ella.
Hvis du, hvis du i Spania og roper på Ella... Så det är spanska och betyder hund eller henne.
Ja.
Så det hörs ut som du bara ropar på människor liksom. Du ropar.
Ja, ah, visst säkert. Tänkte inte på Paila.
Det kanske är ja. Jag kanske de säger väl kanske inte dubbel. Okej. Okay, du den genren som du skriver vi är i Du merker den røde tråden er litteraturvitenskap nå.
Er ikke første gangen du gjør det her, René?
Jo, det det. Fordi at det var jo da i 1905 på 50-tallet, så kom politiromanen, som jo liksom det nærmeste den sjangeren som du skriver i da.
Ja.
Og hva het han som oppfant den?
det han Stein, eller?
Nei, det var en... han ikke norsk. Han... hade författaren han var Ed McBain.
Oh, ja.
Han skrev en serie massa böcker om 87th Precinct. Mm. Jag har aldrig läst det. Han hette Evan Hunter eller också ett mycket längre namn, men men då kom den och den har du hållit tro mot. När du vant bokhandelprisen så vant du den mellan Roy Jacobsen och Jørn Lierhorst. Är det ett bra fält att ligga i? Roy Jacobsen var året före dig, Jørn Lierhorst ja. Var året efter dig.
Det kunde väl inte varit stort bättre.
vilken av de två författarna liker du bäst?
Jag må inrømme att jag har läst väldigt mycket mer av Jørn än av Roy, men det är nog mer för det Jørn skriver krim. Så eller nu läser jag krim på en helt annan måte än förr nu läser jag för att lära.
Ja. Har du så du förrädare?
Ja.
Ja. Så jag menar det var sån jag skönner inte något sånt när det blir så komplicerat för mig.
Jag likte
kona och dottern min så på det och de hade full kontroll och jag bara kände jag sliter med att sätta mig in i liksom psykologin I det.
Ja, nej, jag likte det gott och jag är inte så väldigt glad I reality I det hela tatt. Orker inte. Men jag så på det. Fram till Jørn rök ut. Gav det inte. Men jag likte konceptet, men jag är väldigt dålig att se på reality också.
Men det är liksom det är folk som sitter runt ett bord och så är det någon som är förrädare och så är det andra som är då inte förrädare. Och så ska de spela varandra upp mot varandra och massa grejer. Jag hade en upplevelse I helgen ja. Som var som blev ett sånt förräderplott. Var på julebord med någon kompisar, en gäng män I runt 50. Och så och hemma hos en av oss då. Väldigt hygglig. Och så kommer han som bodde där ut från toaletten, var på do. Och så ler han och vem är det som har gjort det här? Och så hade han då funnit upp I vinduet på badet sitt så låg det då en ett sånt brett med Viagra som var tomt då. Mm. Det hade varit fyra tabletter uppe där så var det ingen igen. Det låg där. Mm. Någon hade plantat det brettet där som en grej.
Det är morsomt.
Och då var det frågan vem av dere har gjort det säger han då.
Hur många var det?
Vi var 9. Och ingen innrømte det hela kvällen. Och ingen vet fortsatt. Eller jo, en person vet
ja.
Vem som gjorde det. Men alla vi 9 som var där, vi lurer på vem.
Ja, det morsomt.
Men det var en super enkel greie, som ble jo veldig morsom. Og det ble jo sånn at vi satt og liksom prøvde å se på hverandre, ja. Og spørre og lure, og, ikke sant?
Så det bare lå diskret I vindueskarmen?
Den bare lå der?
Ja. Ja.
Bra. Mm.
Ja.
Det var en forreder der, men som ikke ble røpet da.
Ja. Men hvis de ikke kommer fram?
Ja, hvis de aldri kommer fram.
Da... Tror ikke jeg det der var... Da var det mer en glipp.
Jo, men hvis det var en glipp, da det jo mest sannsynlig at det var han som bodde der. Ikke sant? For det var hans bad at han hadde glemt igjen. Men det var jo han som også fant og kom ut med.
Ja.
I så fall så han en skikkelig luring. Da.
Ja, da han en luring. For da tenkte han, kanskje noen andre har sett den der. Det her må jeg redde
ja,
inn.
Ja, nå skal jeg kjøre en twist på det.
Ja.
Den historien, kan du få låne og kjøre dra I boka di hvis du får det til å passe
ja.
En av fremtidige bøkene
om guttejulebordet hvor det ble funnet tom Viagra pakke I vindueskarmen
du nevnte I sted at Anton Brekke var der selv med to friske ben du Født med ryggmargsbrokk, ikke sant?
Ja, det det jeg sier. Jeg har ryggmargsbrokk uten brokk.
Hva betyr det?
Ja, at det rett og slett signalene fra hodet ikke når fram til beina.
Ja.
Men veldig ofte så man har en sånn skade, så, eller ryggmargsbrokk, så får man gjerne et brokk med på kjøpet. Og det kan ligge enten på utsiden eller innsiden. Men det slapper jeg. Ja. Og jeg husker jeg var inne på Sunnås en gang, mange år siden det var rett etter jeg hadde skrevet tysteren inne der og snakket med en kar og han fortalte meg at jeg på en måte hadde vært veldig heldig da oppi det, eller for med den skaden som jeg så det også veldig vanlig å ha fryktelig dårlig syn dårlig hukommelse vannhode og ja, en del andre plager, men jeg har sluppet alt det der
ja.
Til tross for linser så ikke synet sånn
du ikke fryktelig dårlig syn det hadde vært krevende å være forfatter men har det at du ble forfatter, har det noe med at du sitter I rullestol og det jo ikke selv om du jo kjapt å komme deg rundt men det jo ikke like enkelt som for
funksjonsfriske nei det legger jo massevis av begrensninger på hva man kan bli jeg husker jeg var veldig liten kanskje 5-6 år eller noe sånt, så var jeg hos legen fastlegen min den gangen og han lurte på hva jeg hadde lyst til å bli når jeg ble voksen og da sa jeg skal bli politi Og da sa han, ja, men hva gjør du hvis tyven løper opp en trapp, Jan-Erik? Så da fikk jeg en reality check da. Så da jeg dro derfra, så skjønte jeg at politi skal jeg ikke bli.
Var det en grei ting å legge og si til en 5-6-åring?
Nei, jeg vet ikke. I dag så hadde sikkert noen blitt ekstremt krenket av det, men... ja, jeg torte det. Men det har lagt masse begrensninger, og det gjør det fremdeles... Denne historien her har jeg vel ikke... Jeg har fortalt den før, men kan jo dra den en gang til, for den litt artig. Det å fly, det noe av det verste jeg vet. Og det ikke fordi jeg har flyskrekk, men det fordi det så hassel. Det så styr, og det koster så mye mer enn det smaker. Da. Fordi du kommer på Gardermoen og... Ja, den gangen her skulle jeg til Volda. Det var et par år siden, skulle jeg snakke om Ringmannen. Jeg var invitert opp dit. Og opp dit så det jo bare små videre propellfly som går og der går man ombord fra bakkeplan det ikke den tunnelen rett inn I flykroppen men og når man bruker rullestol da så det liksom greia at da skal man først inn på fly og så skal man sist av for å slippe masse oppmerksomhet og sånne ting så det var greit men jeg jo ikke så veldig godt kjent på Gardermoen Så jeg kom jo for sent. Så da jeg endelig fant riktig gate, så var jo alle var gått ombord. Og foran fly, ute på bakken her, så står det en sånn kjempesmal liten flyplass rullestol, som man må bytte til da for att komma ombord för den är min rullstol är allt för bred, allt för stor till att man får dratt den mellan seteraderna och sånt. Så då måste man över dit. Och jag flyttar mig lätt över dit, men då sitter det ju jag ser bara ansikter i vart ene stadie där ovale flyr ut och sitter de och ser ner på mig. Och jag helvete. Men så hoppar jag över dit. Og selv om jeg greier å holde meg fast i den stolen mens de flyplassfolka skal dra meg opp den trappa inn, og det også noe av det verste jeg vet hvis jeg har promille så bryr jeg meg ikke noe om det og få hjelp opp.
Du sier, dra deg opp du sitter I stol og så og det sånn dunk, dunk, dunk ja. Oppover liksom.
Yes, trinn for trinn og hvis jeg har promille og ute og sånn, så bryr jeg meg ikke noe om det I det hele tatt, men jeg hadde jo ikke promille der så det ikke noe ordentlig og det jo bare jeg som føler på det og som tenker på det men man føler seg som en sirkusartist da fordi alle ser på og før man blir dratt opp den trappa så måtte jeg jo bli stroppet fast så de surret sånn, belte rundt beina og så måtte jeg legge armene I kors sånn en hånd på hver skulder rett og slett og belter rundt overkroppen för att jag skulle falla ut och det hade jag aldrig gjort för jag håller mig fast men att enkelt måste stroppas fast
säkerhetsprocedur ja, yes. så du blev bältelagt.
Ja, jag blev bältelagt och det här var ju under corona så jag måste ju ha mask I tillägg. Ja. Så jag såg ju ut som Hannibal Lecter. Då jag blev dratt ombord på det fly och det var akkurat det jag sa till det gott vuxna ekteparet på första rad. Nå kommer nattsvärmaren sa jag I det jag kom ombord. Men ingen lo. så det blev det gick bara från ille till väldigt mycket värre då och jag följt mig så dum och så blev jag dratt bak och den där jävla vidare fly och så hoppade jag på ett sete då och satt där och väntade att alla hade gått ut I Volda för jag hoppade över på den på en ny tynn rullstol och blev skjövet fram och bärt ned så det jag gider inte fly så hvis ting hade varit annorlunda så kunde jag ju och de flesta andra ville nog kanske rest jorden runt och skrivit hvor som helst men det jeg sitter fint på siste gang så hvis ikke jeg kan ta bilen så gidder jeg ikke
men snakk om bortkastet humor for det der jo genialt morsomt
altså, jeg, det var stor humor
og når du forteller om den opplevelsen du føler deg nedverdiga og så klarer du likevel å se liksom deg selv da, fra utsiden
ja,
nå ser jeg her jeg sitter med armene jeg ser for meg den der ja, for det liksom, det jo ja. Filmscene hvor han, ja
yes.
og,
jeg synes det var kjempemorsomt men det synes ikke gamlingene på første rad, kanskje ikke noen har sett film men.
Det klart det også krevende humor, fordi de synes sikkert også synd på deg, ikke sant og var jo opptatt av å vise å være
ja, det kan gå til henne
visst att du kan inte le av det.
Nej, vad annars kan man göra? Nej, det är sanna episoder som det där och som gör att jag gidder inte att fly. Selv om jag skulle varit först in då. Så jag syns inte det är något overleit. Och så viktigt för mig är det att resa eller I det hela tatt.
Nej, så det är inte ett väldigt stort tap.
Nej, inte det hela tatt. Då hade jag väl varit I Vegas och
spilt poker.
Og vært der ennå, kanskje.
men det du sier der, da, altså det at du klarer å liksom, håndtere den situasjonen der med en type sånn selvironi. For det, det der?
Ja, det blir jo det.
Er det en forsvarsmekanisme? Eller?
Det kan gå til at det har vært det. Ja, det klart å ha det Og jeg husker var en kar som var ute nå en CP som hadde hatt et litt sånt uheldig møte med han, komikeren
Ja, ikke sant, den der del 2 av Atle Antonsen Gate
Ja, og den episoden der kjenner jeg meg veldig godt enig ved at noen, kanskje nå det mange år siden det skjedde sist da
Ja, for det var at han rullet rundt på han, ikke sant? Og...
Ja, han gutten da, han hadde trillet bort til Atle Antonsen under en eller annen premierefest eller prisutdeling eller noe sånt, og prikket han på skuldra og spurte om han kunne ta et bilde med han. Og da hadde Atle Antonsen svart, hvorfor sitter du I den, hvorfor kan ikke du gå eller noe sånt, din jævla krøpling? Hvorfor kan du ikke reise deg opp og gå som normale folk? Og han gutten hadde bare ledd med, eller latet som at han syntes det var morsomt. Og det husker jeg før, hvis noen dro en vits, og at man lo da. Det jo ikke morsomt. Ingenting av det der var morsomt da. Og det at han hadde tatt taken og liksom rullet mot en trappa og sagt at nå skal jeg skive deg ned til første etasje og bråstoppa foran trappa. Det har også hendt at noen har tatt tak i, og det nok med å bare ta tak i rullestolen, bare skive den liksom en meter bak. Ikke gjør det. Det var det verste man kan gjøre da.
Ja, for du, det både er sånn nedverdigende, men også ubehagelig.
Ja, det alt det. Det som at noen skulle tatt deg og lagt deg ved skuldra og gått noen meter og satt deg ned igjen. Ja, jeg husker det at man ler høflig. Nå gjør jeg ikke det lenger. Men at han gjorde det som 2-3-årig, det skjønner jeg godt at han gjorde. Men, hva skulle jeg si for noe?
Ja, vi snakket om det med å bruke selvironi som en slags forsvarsmekanisme. Da.
Ja, det har jeg nok helt sikkert gjort i mange år. Og jeg blir ikke lett krenka i det hele tatt. Jeg tåler det meste. Og en god rullestolvits kan jeg godt le av, men han må være raffinert, liksom. Ikke, det kan ikke være noe billig vits. Det er fordi det er ikke morsomt. Men man kan tøyse med alt, så lenge det er gjennomtenkt og morsomt.
I går, når jeg satt og snakket med datteren min og kona mi om at jeg skulle ha podcast med deg da, og så sa jeg at jeg har et lite handicap, for jeg har ikke lest noe særlig av bøkene hans. Og da sa datteren min, du kan ikke si at du har et handicap når du skal snakke med han.
Ja.
Ja. Er det morsomt?
Nei, jeg smiler jo, men det var ikke en lårklasker det der.
Nei, men er det fordi jeg lo jo av at hun var så kvikk som 13-åring liksom, og tok den.
Ja, ja det er ikke dårlig.
Men hun kunne ikke sagt det når du var der, eller hadde du...
Jo, sant, bryr meg ikke noen.
Det var greit.
Ja, sånn som, hvis jeg er i butikken da, og så skal jeg ha... Jeg må spørre om etter hvor ligger det. Ja, da bare går du opp. Nei, du bare triller opp. Kan du ikke bare si gå? Det er greit. Det er greit, liksom.
Jo, men det kan jeg kjenne meg ned. Jeg tror jeg det også, liksom, hvis jeg hadde sagt det til deg, så hadde jeg kjent, faen.
Å nei, tvert imot. Ja. Jeg sier jo det selv. Skal vi gå? Skal vi gå igjen?
Ja. Og så var det sånn at før... eller fortsatt da, så heter det jo at man er funksjonshemma, men den riktige betegnelsen er jo personer med nedsatt funksjonsevne. Ikke sant? Altså, ja. Det er
ikke lov å si kappa. Kappa. Ingenting er lovlig. Ja, nei, vet du hva det der? Jeg har fått med det, at man personer med nedsatt funksjonsevne. Og, ja da. Jeg er ikke så nøye på sånt, jeg.
Nej, men prinsippet med det da. Fordi at jeg må si at som en som skriver om ting da, for jeg skrev, det var da jeg ble oppmerksom på det, jeg skrev noe, og så fikk jeg beskjed fra noen som kjente til det riktige begrepet. At,
tror jeg Siri kom igjen.
Hvem vil du sende melding til?
Ja.
Hva er dette?
Funker bra det Siri-greiene, René.
Ja, men det er noe, kanskje fordi jeg sier Siri, og så blir det Siri. Jo, da ble jeg gjort oppmerksom på det at jeg hadde skrevet funksjonshemma, men det heter, ikke sant, og jeg ville gjerne gjøre det riktig da. Og for den oppvoksende generasjonen altså, men så er det jo, blir jo dette helt naturlig, ikke sant? Det er jo ikke feil, for det er jo mer korrekt å liksom si person med nedsatt funksjonsevne enn funksjonshemma, for det er jo det å være hemma er jo ikke, det er jo ikke...
Ja, det er ikke et fint ord.
Nei.
Det er det ikke. Ja, nei da, jeg har liksom bare aldri tenkt noe særlig over det. Det er ikke så viktig for meg, kan jeg si det?
Selvfølgelig kan du det.
Ja.
Så lenge det ikke er en ny forsvarsmekanisme.
Tenk om det er det,
ja.
Nej, jag tror inte. Nej, det är inte det också.
Vad är det folk lurer mest på när de snackar med dig om din funktionsnedsättelse?
Och jag vet vad jag får otroligt lite frågor.
Ja. Och det tänker jag måste också vara väldigt deilig. Att du är inte stor din liksom, men du är författaren och den extremt extroverta morsomme fyr som ofta har humor så avancerat att någon inte skönner det.
Det är en morsom historia. Väldigt många år sedan så träffade jag en dame. Jag skriker bara. Men vi höll i alla fall kontakt nettopp på telefon och meddelanden och chatt och det grejen där. Och så skulle jag hämta på en fest en gång och så skulle vi hem till mig. Och jag har inte sett då sedan vi möttes den allra första gången. Och jag kör upp och hämtar då, kör hem till mig. Då bodde jag på Selbakk, är det inte där du är från?
Jo.
Jo. Bodde jag där och så sticker vi in i lägenheten och så sitter du i soffan och så säger du plötsligt vet du vad så? Jag hade glömt att du satt i rullstol. Så nej, det är fint att folk inte tänker över den stolen, men det är det många som tänker över också då, men fint att hvis man klarar att se på han puddingen som sitter i den istället.
Så du den serien nede?
Är det hon jenta?
Mm.
Då har jag sett lite av.
Vad syns du om den? Det handlar om en jente som sitter i rullstol efter en
blev påkört inte
en olycka.
Ja, jag så bara jag har sett en. Jag ska se mer också den. Jag har bara inte fått druckit.
Men ett grepp som de gör där i den serien, det är att alltså filmatiskt grepp. Det är att i någon av scenerna där det sker ting är det sån hon är på en eller sån på en fest eller något. Och så är kamera vinklad så att hon ser bara folk liksom från knä och upp till livet, vet du. För hon sitter långt ned då. Är det så?
Ja, men särskilt ja ute då, om man är på byn eller på ett köpecenter nå julestria, då är det lite sån. Och ja, man måste följa gott med. Sikt man ja tråkar blir tråkad på eller kör på någon men ja jag ser ju jag klarar att se upp
ja
så men akkurat hvis det kokar med väldigt många människor så är det så och så man bara liv
ja exakt ja du blir stark i nacken då
ja blir stark i nacken
det är en bra serie.
Jag har hört bara skryt om den faktiskt.
Ja.
Så det är inte någon speciell grund att jag inte har sett mer. Jag ska se mer. Jag har bara inte fått rota mig till det ännu.
Är det sånt att för det kan nog gå bägge vägar, sant? När du själv är rullstolbrukare. Alltså ska du se en serie om hur det är att vara det liksom? Är det turn off eller är det intressant?
Nej, intressant är det inte.
Nej. Det som är ja den är bra för den är liksom ärlig. Jag tänker att den är liksom som du är då eller som du framstår liksom rätt på. Inte nå
nej okej.
Okay. Lägger inte nå mellan liksom.
Ja nej jag försöker inte lägga så mycket mellan.
Du fortalte att du nu är liksom färdig med att fly.
Ja.
Men du kör ju bil.
Ja.
Och det har varit lite i det sista lite extra uppmärksamhet runt den bilen din, för du har en ganska kul bil vill många säga.
Ja, men det där den saken där det skulle egentligen. Det är fint att du spör henne så får vi rydda upp i det. För den saken där skulle egentligen vara en hygglig bilsak med brom, det som en TV2-program ute. För bilintresserade. Och så blev det jo lite snack om hur det var att bruka den bilen som ja sedan inte jag går då.
Ja, det är en lav
ja det är en liten
flak av en sportsbil liksom.
Ja. Och då fortalte jag bara att nej det går fint det. Enda är att jag kan få lite reaktioner när jag parkerar på handikappplatsen. Att folk hytter med näven och drar en finger och roper och sånt. Och så var det då som blev trukket fram självklart och jag såg ju att det blev en klickvinnare och da snappet Fredrikstad Blad den samme saken opp, for dere så også sikkert at det ble en klikkvinner.
Nei, det var, jeg tror faktisk det var koblet med at det var en en dame som kommenterte at hun opplevde det samme i,
ja, stemmer det.
I Fredrikstad.
Mm. Maria.
Ja, det var noe sånt. Ja. Som også hadde, som jo måtte ser funktionsfrisk ut, men som har da et, en tilstand som gjør at hun hadde handicap-parkering. Da. Mm. Så ja, så vi koblet det med den, tror jeg.
Ja, men, ja. Og så er det, kan man jo liksom si at ja, men kan du ikke bare ha det der blå parkeringskortet ditt fremme i vinduet hele tiden? Nei, jeg kan ikke det. Jeg kan ikke det. Det gidder jeg ikke. Kan like godt tegne en rullestol på panseret, da. Kan du da?
Jeg husker jeg har parkert. Ja, for du kjenner at det er litt sånn å flashe det på en måte.
Du har ikke flashe det nydelige laminerte kortet.
Men må du, for å unngå bot, må du det? Eller finnes det noen annen måte? Altså for nå har jo alle parkeringsvakter har jo sånn, de bruker jo digitalt, ikke sant?
Ja.
Det må jo være registrert på noe som gjør at de kan se at ja, dette er en person med handicap-tillatelse.
Ja, men så er det sånn at, si at hvis du hadde hatt et sånt kort, og så skal kona di kjøre i butikken. Da skal ikke hun bruke det kortet.
Ja, for det er personlig, det følger ikke bilen. Nei. Ok. Ja. For det kan jeg tenke meg det er massivt misbruk av.
Ja, klart er det. Og jeg har jo, det har jeg jo sett selv også. Det ser ut som det er nok assistenter som kjører rundt i de store bilene som ja, vanligvis har de en bruker med seg. Men det er ikke alltid de har det. Men det er veldig fristende og lett å parkere på de lett tilgjengelige plassene uansett. Men jeg husker jeg stod opp i Torben en gang og hadde akkurat parkert og satt og trykket på telefon. Jeg hadde ikke lagt frem det kortet enda. For det er det gjør jeg når jeg skal gå ut av bilen. Det er bare sånn der. Og da kommer det en godt voksen mann, og bak han igjen så går det en veldig gammel mann. Antagelig far og sønn som har vært på en liten handletur. Og de ser på meg. Eller han første mann, han yngste av dem, så på meg. Og så hører jeg at han sier, han sa det høyt til han andre gammel, at se på han der, sitter liksom i rullestol han sø! Brøleren. Han likte ikke at jeg sto der. For han så jo ikke rullestol eller noen ting. Og jeg skjønner at folk kan tro at det ikke er en rullestol bak i den bilen. Det har jeg ikke noe problem med å forstå. Men, og de hadde parkert rett bak meg. Så jeg lukker opp døra og tar rullestolen og setter den på utsiden. Så ser han på meg. Så ser jeg på han, og så sier jeg, det er ikke alltid at ting er sånn som det ser ut som. Sa ingenting. Ikke et pip. Da hadde jeg sagt, åh, ok. Men han har valgt å holde i helt kjeft, og det er greit. Ja. Følte seg sikkert litt dum. Men,
ja. Ja, det kan du regne med. Men hvordan er Fredrikstad? Du bor jo i Fredrikstad sentrum, og jeg regner med å bruke byen ganske mye. Mm. Hvordan er det tilrettelagt? Er det... Jeg regner med det har blitt, jeg håper det har blitt bedre.
Ja, vet du hva? Det er stort sett bra. Og der kommer også den der... Hvis det er et sted som jeg ikke kommer inn på, så lager jeg ikke noe stort nummer ut av det. Da bare drar jeg til en annen butikk. Men det er fordi jeg bor i Fredrikstad, og her da kan jeg bare dra et annet sted. Men hvis jeg hadde bodd i en liten bygd, så hadde det ikke vært like enkelt. Da måtte jeg kanskje kjøre til nærmeste by. Da begynner det å bli styrete. Så jeg støtter fullt ut at ting skal være universellt utformet og sånn, og tilgjengelig for alle. Men jeg er en dårlig spokesman for det der.
Ja, og det, bevisstheten rundt det har jo blitt bedre, men særlig fra offentlige myndigheter og sånn da. Mm. Når det kommer til sånn privat drive en kafé, liksom, så er det er jo regler, og, men
ja, så
men
du,
det er også hvis det må to stykker ut og bære på plass ramper og sånt.
For at jeg skal hente et brett. Gidder du da, liksom? For at jeg skal hente et brett med sushi? Nei, gidder du ikke det? Men så kan ta Geisha sushi som et eksempel da. Der er det jo et par trinn for å komme inn. Men da ringer jeg ned, og så kommer de ut med maten. Og sånn gjør de på selvbakt pizza. Tenk at den beste pizzaen får du et høl i veggen på selvbakt, René. Det visste du ikke. Jo, det visste du, du bor jo på Selbakk.
Ja, jeg har kjøpt pizza der, og jeg går stadig forbi der med bikkja. Da går jeg, liksom, jeg går jo litt lenger opp, nærmere Begby nå, men jeg går ofte tur ned, helt ned til Elva på Selbakk, og så går jeg forbi Selbakk pizza, og det lukter alltid veldig godt.
Ja, og der det kjempebra, kjempegod mat, og fine folk som jobber, og så hvis jeg skal ha noe der, så bare ringer jeg, og så sier jeg bare at det jeg som kommer i den svarte bilen, og da ser de det. Kommer de ut med maten, og så betaler jeg med vips. Det løser seg som regel.
Du har blitt... Du er rundt 40 nå, ikke sant?
Jeg har blitt 40.
Du har blitt 40. Du vil ikke si det med sånn tungt til meg, fordi jeg blir 52 nå. Så du er bare ung gutten, det sånn, i mine øyne.
Ja, men jeg føler faktisk litt på det, fordi... de fleste kompisene, ikke alle, men de fleste, de farter rundt og henter barn i barnehage og på skole og kjører til og fra trening og sånn, mens jeg fortsatt kjører rundt med caps og synes det kult å kjøre i tunnel.
Ja, har du, hvordan det som på privaten? Har du lange forhold?
Nei, jeg har... Nei, lengst vel et par år, tror jeg. Tror det. Jeg bare morsom de første 14 dagene, skjønner du, så blir jeg bare slitsom.
For du blir for ekstrovert.
For morsom hele tiden? Nei da.
Forlanger du at den du bor med skal le av deg, eller?
Jeg forlanger det ikke, René Svensson,
men det hyggelig hvis de gjør det.
Ja, vet du hva? Jeg synes det hyggelig at noen ler hvis jeg prøver å være morsom. Det jo alltid hyggelig. Men det enda morsommere å le. At noen får deg til å le, da.
Ja.
Så humor, det veldig viktig for meg. Kanskje viktigst.
Hva ler du da?
Eller av veldig mye.
Stand-up, for eksempel?
Ja, Bill Burr.
Ja.
Dave Chappelle.
Ja. Altså Chappelle i den siste, apropos krenking, vi har snakket litt om det her før i dag. Chappelle var jo en, det endte vel med flere år i krangel med transaktivistmiljøet. Yes. Og så jeg den siste Netflix-specialen som han hadde, kan det være et år siden, cirka.
Mm.
Og da tenkte jeg, nå kan de ikke ta han på noe. Nå har han liksom lagt den død. Nå har han forklart det på en så god måte at de skjønner at han er ikke transfob da. Men det ble, fader, det var mer bråk enn noen gang.
Ja, ja han, men han er ikke skuddredd, og det synes jeg kult.
Ja.
Nei, man blir veldig lett krenket. Man blir det nå. Men hva skal jeg si?
Du, vi snakket om komikere, og så har du nevnt Atle Antonsen. Har han falma for deg nå? Eller har du noen gang kanskje aldri likt den?
Nei, jeg har liksom ikke hatt noen hverken kalde eller varme følelser for Atle Antonsen. Jeg har jo ikke sett alt han har gjort, men har ledd av mye. Ledd av mye.
Ja, for du litt ung. Jeg vokste jo, jeg fikk jo liksom, jeg gikk rett fra Monty Python og over til Bård og Harald og Atle.
Ja.
Ikke sant? Det er liksom formet min, min humor, det jeg liker da.
Mm.
Du er kanskje litt,
Neida,
den var litt over toppen kanskje når du...
Jeg husker jo Åpen Post og Tre brødre som ikke er brødre ute i vår hage og... Mm. Og så jo på det og lo av det. Men det Antonsen har gjort de siste 10 årene har jeg nok ikke fått med meg. Men jeg ser ikke på TV, vet du.
Ja, du gjør ikke det?
Eller jeg ser bare på serier og
strømmegreier. Ikke på mainstream, da?
Nei, ikke
eller,
aldri.
Ikke main, men hva heter det?
Linjær.
Linjær.
Ja, jeg ser aldri på det. Jeg vet ikke om jeg har det engang, faktisk.
jeg satte på, apropos Monty Python, jeg satte på Life of Brian, for datteren min, så hun er nettopp fylt 13, hun var 12 da. Tenkte jeg, ok, nå skal jeg teste om, for jeg har en teori om at hun har bra humor. Eller jeg har ikke en teori, men jeg har opplevd bra humor.
Mm-hmm.
Kona mi ler nemlig aldri av meg, selv om jeg synes jeg er ganske morsom. Hun ler aldri, og synes ikke jeg er spesielt.
Men gjorde hun det før?
Nei, jeg har aldri gjort det.
Hun har aldri det da?
Nei, hun er ikke... Nei. Jo, jo, inni, jo da, for all del. Det ikke sånn, du sa I start, slå seg på låret. Nei, ja. Det skjer ikke. Men så tenker jeg at datteren min har litt mer... treffer litt bedre der.
Ja.
Så satt jeg på Life of Brian, så nå skal du få se på noe skikkelig rart, gammelt, som jeg lo sånn der... man kunne le som man fikk vondt I magen. Mm. Altså, den der, og da skal vi se om du liker det her da. Og hun likte det, vet du.
Ja. Ja.
På ekte, hun syntes det var gøy.
Ja.
Vi så ikke hele filmen da, men det vi, lille vi så, det syntes hun var kjempegøy.
Det så deilig å lese, og du skriker.
Jeg snakket om det tidligere I en podcast. Det tror jeg må Eller min erfaring at det slutter man med året. Det en sånn ting man gjør når man ung.
Ja.
Ja. Så hvis du gjør det fortsatt, så du ung.
Ja, ok. Ja, da jeg ung. Men I stedet jeg sa det med at kompiser kjører og henter barn. Og,
ja.
Det ikke, det hørtes ut som en, at det sånn jeg vil ha det. Men det det ikke. For jeg har det. Nei, jeg har det veldig fint. Jeg har det veldig fint.
Så du ser ikke for deg å få barn, for eksempel?
Nei, jeg har en niese, ja, og jeg... synes det mer enn nok, egentlig.
Ja. Så en bra onkel,
da? Ja, det prøver jeg å være. Og så, jeg tok jeg hadde vært så engstelig og nervøs, for det så mye som kan gå gærent under oppvekst. Og, så nei, jeg, nei det ikke
ja,
for meg.
Ja, men det det? Det går jo stort sett bra.
Ja, det går stort sett bra.
Du preget av din egen opplevelse da, eller?
Nei, men jeg ser jo det så... Tenk om det skulle skje noe. Jeg bekymrer meg jo hvis, bare hvis hun skal på en tur.
Nesa di?
Ja.
Ja.
Så bekymrer jeg meg. Håper alt går bra. Og...
Så du, hun må sende melding når hun har kommet frem og sånn?
Sende melding hele tiden?
Ja. Det må jeg fortsatt gjøre. Hver gang jeg drar på hytta, så må jeg sende melding ja. Til mora min. Da.
Ja.
Vi har kommet frem på den lange turen på 2 timer og 40 minutter.
Yes. Ja, nei, jeg nok ikke, jeg tror ikke jeg skapt for det, og heller ikke det å bo sammen med noen, jeg vet ikke om hvor godt det hadde funket med tanke på det jeg driver med, for jeg jobber jo ikke 8 til 4, eller det hender jeg gjør det, men da det 8 på kvelden til 4 på natta,
ja.
Jeg skriver veldig I rykk og napp, og da måtte jeg jo snudde helt om og fått rutine.
Uff. Ja. Ja, det hadde kanskje vært en fordel, men
ja, det hadde vært.
Det finnes jo plenty forfattere som sikkert jobber akkurat som deg som får det til å funke et samliv.
Ja.
Du skylder ikke bare på forfatterskapet og ja, Henrik.
Kanskje jeg gjør det. nei, jeg tror ikke det.
9 bøker til nå, du er I gang med å planlegge bok nummer 10.
Ja, ja, jeg har til og med skrevet bitte lite grann. Men, ja, fordi jeg ble ivrig, og så nå måtte jeg bremse igjen, og rett og slett tilbake til kartet da, tegnekartet. Så jeg fikk gjort masse I går, så jeg skal hjem og skrive etterpå.
Ja, så bra. Men nesten alle, eller I hvert fall dem jeg kom på I fart da, av sånne type... politiroman, krimromanforfattere som du da, som skriver en serie om en politimann og ja, litt sånn samme persongalleri og sånt, de må gjøre noe annet innimellom, skrive noe helt annet.
Ja.
Mm. Når kommer du dit?
Nei, har jo kommet 3 barnebøker nå. Skrytepappa-serien, og de bøkene har jeg skrevet sammen med Ulrik Høysæter, og så det Thomas Kirkeberg som har illustrert.
Så det det dekker opp ditt behov for å gjøre og tenke på andre ting enn...
ja, nå skal jeg gjøre ferdig bok nummer 10 med Anton Brekke, og så det noen andre planer kanskje på gang etter det.
Ja, når du sier det så betyr det at det noen andre planer. Så hva det?
Det kan jeg ikke si. Men det er noe på gang hvis ikke alt går til helvete, da, men det tror jeg ikke det gjør også.
Ja, men da du tilbake til det. Du kan ikke få barn fordi du bekymrer for at det kan skje noe med dem I oppveksten og sånn. Og så sier du at ja, hvis ikke alt går til helvete. Du litt sånn katastrofe, tenker
ja,
eller?
Ja, tenker ofte worst case.
Det blir ofte, da har du veldig ofte blitt positivt overrasket.
Ja, det er fordelen.
Det er deilig. Ja. Jeg kjenner meg, jeg gjør det samme selv. Mm. Ja, hvis jeg hører om noen som får kreft, så tenker jeg, nå dør den personen, liksom. Ja. Så går det jo stort sett alltid bra.
Ja, jeg husker jo da jeg ble syk for, eller jeg fikk, sånn, jeg fikk en betennelse. For, ja, det vel 3-4 år siden. Og da var legen faktisk litt usikker. Han utelukket ikke kreft, da. Nei. Og det jo akkurat... Den dialogen som mellom legen, fastlegen og meg da, det nøyaktig den samme dialogen som mellom Anton og hans fastlege i starten av gjemsel. Ja. Ordrett bortsett fra det med da fastlegen spør hvordan det går oppe på Kripos. For der jobber jo ikke jeg. Men ellers så det helt likt. Og det samme med da Anton treffer kirurgen på akuttmottaket.
Det også en dialog du hadde med kirurgen.
Ja, mm. Helt lik. Så det kom noe godt ut av det. Men da jeg var på et sykehus den gangen, så da hadde jo ikke legen utelukket noen ting. Og jeg hadde tidens skrivesperre. Jeg var skikkelig lei, og jeg hadde vondt, jeg var syk. Og da tenkte jeg at ja vel, hvis det det, så det det. Så slipper jeg i hvert fall å skrive ferdig den jævla boka. Og... Thea Nesa med da, og brødrene mine for en god start på voksenlivet. For da har jeg i hvert fall gjort noe godt. Så jeg var klar for å levere inn skiltene og takk for kaffen. Men så var det ikke det. Så i stedet fikk jeg morfin, og da våkna ideen som jeg trengte. Og det var at Anton Brekke måtte bli syk av nå. Så du spurte i sted om det var mye av meg og Anton Brekke. Ja, uten tvil så det nok veldig mye av meg og Anton Brekke.
Og han like engstelig for at det skal skje katastrofer?
Ja, jeg var hadde jo ekstrem helseangst før. Den har blitt veldig mye bedre, men jeg var jo hypokonder. Til de grader før. Så ille at det var slitsomt. Sånn det ikke lenger.
Så det blir ikke sånn... Den skikkelig dårlige vitsen om hypokondrens gravsten.
Hva var det jeg sa?
Ja.
nei. Jeg ble spurt om det i et intervju. Jeg husker ikke hvor eller hva, men hva blir titelen på boka om ditt liv? Selvbiografien, og da sa jeg takk for kaffen, jeg finner veien ut selv. Det en god titel.
Vi sitter og prater i halvannen time, Henrik, og det er snart lunsj. Skal du bli med og spise lunsj her i Fredrikstad-bladet?
Nei, det noen timer til jeg skal spise nå. Jeg prøver å spise bare én gang om dagen.
Hæ? Én gang?
Én gang, og da helst langt ut på ettermiddagen da.
Nå må jeg tenke. Én gang om dagen. For nå det jo veldig moderne med denne... 8-16, ikke det heter?
Ja.
At man spiser på dagtid kanskje fra 12 til 8,
mm.
Og så lar man være å spise fram til neste dag klokka 12. Men det du driver med, det høres ut som ekstremsportvarianten av en gang om dagen.
Ja, det blir 23. Ja. Nei, det blir 1-23 da.
Ja. Ja, det spørs hvor lang tid du bruker på å spise. Kanskje du bare bruker en halvtime også, så det blir 0-5-23,5.
Ja. Ja, nei, det funker. Jeg hadde jo en... Jeg er jo... Jeg har vært alltid glad, vært veldig glad i brus og sjokolade, vet du. Og det ikke... Når du blir eldre, så flyter du ut. Ser ut som en sjøløv i profil nå, med hakepartiet her. Skulle ha sånn kjevelinne som du har. Det hadde jeg gitt mye for. Men det har jeg ikke. Så jeg prøvde på, for en stund tilbake så var jeg på en diet som heter carnivore diet. Det er motsatt av vegetar da. Det er kun lov å spise animalsk mat.
Ja, carnivore det er kjøtt det her, rett og slett.
Yes,
ja.
Bare kjøtt. Sånn levde jeg i 100 dager, utrolig kjedelig. Men lettvint. Og da spiste jeg to ganger om dagen, klokka 11 og klokka 5.
Men var det sånn rulle bacon rundt pølsen og sånn, eller?
Det var ikke så mye pølser, for det sånn, du skal ikke spise prosessert. Det gikk veldig mye i kverna høyrygg, for der det mye fett, og det må du ha. Når ikke du får i deg noen karbohydrater, så må du ha masse energi fra fett. Så det gikk i kylling, det gikk i entrecote, kjøttdeig av høyrygg, litt egg, bacon, masse bacon, og ja, dyremat rett og slett. Eller animalske produkter da.
Og, men det gjorde du 100 dager?
Ja, og, jeg har, og det var en periode hvor jeg slet med å skrive, og i de periodene der så jeg ofte litt sånn, jeg skal ikke si deprimert, for det jeg ikke, men kanskje litt nedfor, litt lei, sånn. Sånn føler sikkert du da, hvis du føler at du ikke gjør en god jobb.
Ja, kjenner jeg det.
Ja, og...
Hva har jeg egentlig gjort i dag?
Ja, og hvis det ikke noen ting. Da, for sånn det stadig. Men det her var en sånn periode, og klart de første 4 dagene, de var seie. Men når man kommer over den kneika der, når det ikke noe mer karbohydrater igjen i kroppen, og jeg har aldri følt meg så klar i hodet, og følt meg bra fysisk og psykisk, som på de dagene der, og grunnen til at jeg ga meg til 100 dager, det var fordi at det var rett og slett kjedelig, og jeg elsker potet.
Så, ok, så suge etter potet tromfa følelsen av å være sånn
overmenneske. Tromfa god helse. ja, man føler seg rett og slett nesten som et dyr. Det høres litt flåset ut da, men...
Så ble instinktene som slo inn. Du jobbet ikke like mye sånn på hjernen, det var instinkt.
Ja, da, men hodet fungerte så utrolig godt. Sånn hjerneklarhet, da. Så det, den carnivore-dieten, den ikke for alle, og den kjempetøff. Men den fungerer.
Men nå har du jo da begynt med noe som høres enda verre ut.
Ja, men nå spiser jeg en gang om dagen. Og
vi, når spiser du?
Mellom 3 og 6 en gang, tenker jeg det blir.
Mellom 3 og 6, i vanlig middagstid for folk, så man kan tenke seg at man står opp på morgenen og ikke har spist siden middag dagen før.
Ja.
Da vil mange være litt sånn, da er mange litt sånn, da er det nesten litt skjelven og litt ja. Uvel, ikke sant?
Men hvis jeg hadde vært... ekstremt sulten i dag klokka 2. Da hadde jeg spist klokka 2. Men da hadde jeg ikke spist igjen før i morgen ettermiddag, da. Så det blir jo det samme. Jeg spiser på ettermiddagen en lang gang.
Ja, så noen ganger så venter du rett og slett 26 timer mellom 2 ja. Måltider.
Ja.
Men da må jeg spørre, hvor mye spiser du da når du spiser?
Ikke så veldig mye. Spiser meg mett, om det er 300-400 gram kjøtt og kanskje litt karbohydrater, så... Men det sånn, det ikke frottsing.
Nei, så det en god middag, liksom. Det ikke noe mer enn det.
Nei.
Men hva gjør du? Drikke mye vann? Og...
Ja, drikke mye. Isvann synes jeg veldig... Det ikke godt, men det deilig.
Ja, som å legge til, når du kom hit for snart 2 timer siden, så spurte jeg om du ville ha noe kaffe eller vann. Og du takket nei til begge deler.
Ja.
Så du har ikke noe... Du har ikke fysen på vann akkurat, men du gjør det da for å holde...
Var det isvann, René? Nei.
Nei, men jeg kunne tilbytte mel uten kulsyre da.
Åja, nei, der jeg er ikke så veldig glad i vann med kulsyre, altså.
Nei.
Dessverre ikke, for det jo litt futt i det.
Men er det sunt, det du driver med nå?
For meg så er det i hvert fall bra.
Hvordan kom du på det?
Nett lest...
Ja, YouTube og... Det en greie det, og i tillegg til den 8-16 som vi har snakket om, så er det å spise en gang om dagen her og sen...
Ja, for det jo det hele det der faste greiene går ut på, det jo å faste. Og hvis man synes at ett måltid blir for lite, så det lov med 2. Eller det vinduet som du snakket om da, 8-16, at man spiser innenfor et 8-timers vindu. Men det trenger jeg ikke. Men...
Men ble du overrasket over at du... For det, det starter vel som et eksperiment å prøve liksom, å se hvordan går det her.
Ja, og i starten så var jeg selvfølgelig veldig sulten. Men nå går det... Klart, jeg er ikke sprekkmett nå. Jeg revner ikke. Men så hadde det vært kjekt med mat, men det går helt fint å vente noen timer også. Men... hva skal jeg si for noe?
Hvor lenge har du gjort det?
Oi, det ganske lenge.
Jeg søker du om år?
Nei. Men nå er det snart jul, ikke sant? Og da all bets off. Da, ja.
Så det blir julefrokost.
Om det blir julefrokost, ja. Og da spiser jeg med begge hendene. Og, ja, ja. Men fra januar igjen, så er det jo slutt da. Da skal jeg prøve å ta noen ordentlig grep, men det har jeg sagt I 20 år. Men jeg skulle virkelig ønske at jeg klarte å følge den carnivore-dieten hele resten av livet. For det fungerer så godt. Men jeg ikke skapt for å aldri kose meg med potet igjen.
Men du kjører videre nå med et måltid om dagen frem til jul, og så I gang igjen på nyåret.
Ja, det planen.
Finns det noen rullestolbrukervariant av skritt, eller?
Vet du hva? Det skulle jeg ønske, men jeg må bare si en ting til på det matgreiene, at det klart, jeg jo, det hender jeg ryker på. Jeg elsker jo sjokolade, for eksempel, så jeg ryker jo på. Men,
for det egentlig ikke lov å spise noe godteri eller noe sånt.
Nei, da, ikke sant? Niks.
Tungt.
Ja, det det. Og man lever bare en gang og knapt nok det, så man skal kanskje kose seg litt. Kose seg litt også. Men kroppen min fungerer I hvert fall mye bedre på ett måltid, I stedet for å kjøre seg frokost og lunsj og middag og kveld. Så. Ja. Men grunnen til at jeg klarer meg på ett måltid kan jo være at Jeg gjør det jeg gjør. Jeg har ikke en veldig fysisk krevende jobb. Jeg jobber hjemmefra. Og trenger ikke gå ut av døra hvis jeg ikke har lyst. Så hvis jeg hadde flytt og gravd I grøfter eller hatt noe annet hardt fysisk krevende yrke, da, så måtte jeg nok sikkert fått til litt drivstoff underveis.
Ja da. Samtidig så finnes det nok av folk som... Og så jobber som deg, sånn som her I FP, sitter på foran skjermen og skriver Christian Bolstad, han spiser ikke ett måltid om dagen.
Han spiser ett langt måltid hele dagen. ja, nei, men det en vanesak også, rett og slett. Rett og slett. Og det fungerer, for meg da. Og så det andre som har andre typer dieter som... Kanskje fungerer bedre for dem.
For det altså et særlig kaos med anbefalinger rundt hva man skal og ikke skal gjøre, og det virker som det like gode vitenskapelige bevis for absolutt alt.
Ja.
Har du bare tatt noe og tenkt deg, jeg prøver det?
Jeg prøver det. Jeg kom over en kar som heter Sean Baker. Han liksom carnivore-dietens store ambassadør, da. Men det også Jordan Peterson, og han liker det sikkert.
Ja, ja, sånn passer.
Ja,
jeg liker det, og samtidig så ser jeg at det en grunn til å være litt kritisk.
Ja da. Ja. Men både han og datteren følger jo den dieten, carnivore-dieten har gjort I mange, mange år, og de har blitt kvitt hevdevis av plager da, som de hadde.
Litt artig at en som heter Baker.
Ja.
Bare spiser kjent.
Men akkurat for han Baker så har det gått nesten litt... han har bikket over da. Ja. Han koser seg aldri. Og jeg for glad I å kose meg, så... Nei, jeg er stadig på diet, men det godt med en trojka også. Men jeg prøver da å holde meg til ett måltid om dagen.
Herlig. Vi gleder oss til neste bok.
Så bra. Så håper jeg den innfrir.
Neste år?
Det planen.
Ja, bra. Takk for besøket.
Takk til sammen.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.